let yourself go. Get up and let yourself go.
Hei og velkommen til denne podcasten fra Tro og Tvil. Mitt navn Jon Arne Carstensen. Tro og Tvil et økumenisk nettverk som startet med å ønske å stimulere til gode og sanne samtaler og refleksjoner rundt tro og tvil. Men kjærlig som vi så jafser vi jamne over en del naturvitenskap, religionshistorie, døden som tema også. Du finner oss på nett på www.trotvil.no. Vi vil i denne podcasten ta opp både enklere betraktninger som går over en episode, men også større temaer som går over flere episoder. Noen av de større områdene vil være religionshistorie, Guds vesen og døden. Temaet vil også påvirkes ut fra hva dere ønsker tatt opp, så skriv gjerne inn spørsmål og kommentarer til post@trotvil.no, så svarer vi så fort vi klarer. I dag skal vi snakke om Da Vinci-koden, myter og fakta om Jesus, kirkemøter, Bibel og Sionsordenen. I mai 2004 kom en spenningsroman på norsk som skulle lage store overskrifter i avisene med sine sensasjonelle avsløringer. Mange av dere har kanskje lest Da Vinci-koden, og de fleste har i hvert fall hørt noe om den. Visste dere at Jesus egentlig var gift og fikk barn? At den mystisk hemmelig orden kalt Sionsordenen, hvor Da Vinci, Newton med flere var med, fordekte sannheten om Jesu etterkommere i 2000 år. Eller at kirka selv konspirerer i stor stil gjennom systematisk knebling av avvikende evangelium og suspekte kirkemøter, og ikke minst at Jesus aldri døde på korset. Dette påstås av Brown. Han ble hyllet for å ha gjennomført en fantastisk research. Men det viser seg at ideene i veldig stor grad hentet rett fra boka Hellig blod, Hellig gral fra 1982. Så han også hentet noe fra tre andre bøker. Det som felles for alle de fire bøkene som har vært hans store research, at ingen av dem skrevet av fagfolk, og at bøkene deres inneholder like mye fakta som en episode av X-Files. I hovedsak utbroderer Brown teorier fra hellig blod og hellig gral, og denne kalles i mediene, og for eksempel av Fredrik Skavlan som fagboka som Da Vinci-koden bygger på. Riktig nok ikke forfatterne av hellig gral, historikere eller kunsthistorikere, og deres research holder på ingen måte mål, faglig sett. Men la oss likevel se litt på innholdet i denne boka og i Da Vinci-koden. For å få ting til å stemme, må forfatterne bryte all historisk metodikk. Det har gitt dem to store fordeler. De kan hevde hva de vil, siden de ikke trenger å underbygge det på noe forsvarlig vis. Dermed kan de lage store sensasjoner. For det andre fikk de lenge stå uimotsagt i offentligheten, siden ingen faghistorikere gadd behandle teoriene seriøst. Dermed har ideene fått spredt seg. Og siden de fleste av oss ikke har veldig faglig innsikt, har mange tatt spekulasjonene til sitt bryst. Jeg vil ikke her ta en grundig gjennomgang av alle feil, til det har vi andre glimrende kilder. Men jeg vil nevne noen av de pilarene de bygger på. De har på vilkårlig grunnlag valgt å tolke noen middelalderromaner bildelig, at de egentlig mener noe annet. Videre tar de direkte språklig og litterært feil i for eksempel spekulasjonene om at Sangral skal leses som kongelig blod i stedet for hellig gral, uten at jeg skal si mer om det her. Andre artikler på våre nettsider går mer i dybden på dette her. For å ta Sionsordenen som et litt nøyere eksempel. Denne ideen bygger på dokumentene til Pierre Blantard. Han ble født i 1920 i Paris, og i starten av 2. verdenskrig startet han to høyreekstreme nasjonalistiske og antisemittiske foreninger. Foreningene var stengt for jøder, imot Frankrikes demokratiske system og langt på vei fascistiske. Målet var å gjeninnføre kongedømmet, og medlemmene var stort sett oppdikta. I 1956 stiftet han Sionsordenen, som ikke har noe med Jerusalem å gjøre, men et lokalt Sion ikke så langt fra Genève. Formålet var rent politisk, den ble raskt nedlagt, men den gjenoppstod i 1962, etter hans andre soning i fengsel for bedrageri, og nå hadde den fått en litt mer opplåst målsetning. Nå presenterte han seg som den rettmessige arvingen til Merovinger, kongeætten, og han og kona diktet en slektsoversikt som skulle vise dette. For å gjøre seg mer troverdig, koblet han også dette til den populære myten omkring landsbypresten som plutselig fikk råd til så mye og antagelig hadde gjort et viktig funn. Jeg skal ikke her gå inn på faktafisjon i akkurat den myten. Det er her nok å si at allerede i 1971 sto han som hadde lagd de falske dokumentene om Sionsordenen fram og innrømte det, at det var forfalskning. Like etter ble det også slått fast at slektstavla var oppspinn, og Sionsordenen ble igjen nedlagt. Men den oppstod en tredje gang i 1989. Men i 1993 måtte Plantar under ed innrømme at alt var bare hans egen fantasi. Dermed døde Sionsordenen, som altså hadde eksistert i perioder gjennom vel 30 år, men for det meste i Plantards hode. Problemet er at fantasien har levd videre, blant annet gjennom Hellig blod, Hellig gral og Da Vinci-koden. De spant i tillegg videre og koblet slektstreet helt tilbake til Jesus. Boka ender med å argumentere for et alleuropeisk teokratisk monarki med Jesu etterfølgere som Plantar på tronen. Dan Brown er lur nok til å kamuflere de fleste spor etter Plantar. Man fokuserer i stedet på Sionsordenen som noe som framhever det feminine, i stedet for noe som skal sikre politisk makt til en europeisk konge. Det påstås i romanen at Jesus gifter seg med Maria Magdalena og at de får barn, og at han bare ble bedøvd på korset og fraktet i sikkerhet, og at senere reiser Maria og den øvrige familie til Frankrike. Barna gifter seg etter hvert inn i kongeslekta der, og Jesus han dør i Masada når romerne inntar festninga, 80 år gammel. Som et belegg for giftemålet hevder de at bryllup i Kanan egentlig er Jesus og Maria sitt. Men hvorfor står det da vitterlig at de var gjester, og hva bygger all denne gjetninga på? Fascinerende fantasi kanskje, men uten fnugg av historisk eller litterært belegg. Om vi nå skulle ta påstandene på alvor, hvorfor finnes det da ikke en eneste kilde fra oldtiden som nevner det? Tvert imot bekrefter alt av historisk materiale, både i og utenfor Bibelen og kirka, at Jesus faktisk levde, ble korsfestet og døde i Jerusalem. Så kan vi jo bruke logikk og fornuft og spørre oss hvorfor i all verden ville disiplene, om de hadde arrangert en konspirasjon, og altså visste at Jesus levde. Hvorfor skulle de da bli igjen og la seg torturere og dø, om det ikke var for at de mente det og trodde det på at det var sant at Jesus døde og sto opp igjen? Forfatterne aner vel at de har svært spinkle bibelske referanser til ideene de framlegger. Så de spinner rundt konspirasjonsteorien om de bortgjemte kilder og skumle kirkemøter. Det påstås at kjerka Konstantin etter kirkemøtet i 325, ødler skrifter som ikke passer dem. De finner opp to fakta i gåsøyene, som gjensidig er avhengig av hverandre, men uten noe som underbygger dem. Det ene er at det fantes fortellinger om Jesu etterkommere, og det andre er at kjerka utsletter slike skrifter. For å låne et bilde av Oscar Skarsøyene, det er som jeg påstår at jeg har en svart katt i hånda mi, så kan du si at du ser ingen svart katt. Nei, men det er fordi en trollmann har gjort den usynlig. Da kan vi bevise hva som helst, men selvsagt tar ingen historikere eller vitenskapsmenn slik seriøst. Men er nødt til å kunne ha noe å underbygge sine teorier med. Det blir for så vidt ekstra malplassert å påstå at kjerka drev boksensur, fordi den hadde ikke som ideal at de kristne bare skulle lese Bibelen. Det var fromme munker som i middelalderen sørget for å skrive av og ta vare på oldtidens litteratur, sånn som Homer, Platon og Aristoteles. Først sent i middelalderen begynte bokbrenning å forekomme. La oss se litt på fakta om kirkemøtet i Nikea. Det var sammenkalt av keiser Konstantin som ønsket å holde på kristendommen som en samlende fundament for Romerriket. Et brennbart spørsmål her var, som nevnt tidligere, hvordan forholdet mellom faderen og sønnen skulle forstås, og det var foranledet av at presten Arius hadde kommet med uttalelser om Jesus som skapt av Gud med mer. Arius og de få tilhengerne hans, de ble kraftig nedstemt til syvende og sist etter mange diskusjoner, og en nesten helt samlet kirke samlet seg om den nikenske trosbekjennelsen. Realiteten i forhold til Konstantins innflytelse er at han slett ikke hadde så stor makt over kirkemøtet. Han var faktisk på den tapende arianske fløyen, sammen med mange andre maktmennesker i hæren og blant de rike. På kirkemøtet var det for øvrig ingen som bestred Jesu guddommelighet, og det var ingen kampvotering over hvilke skrifter som skulle være med i Bibelen. Diskusjonen under kirkemøtet bestod av forholdet mellom faderen og sønnen, og om sønnen var av samme vesen som faderen. Og så ble det tatt opp mindre ting, som hvordan man forholdt seg til de frafallende under forfølgelsen til den forrige keiseren, hvordan skulle kirkeordningen være, og når skal man feire påsken. Med tanke på Bibelens kanonisering, så ble ingen skrifter brent av kirka, men det ble laget en liste over hvilke bøker man leste fra under gudstjenestene. Men denne lista var i realiteten avgjort lenge før, ikke av maktkirka eller statskirka, men av martyrkirken, under hard religiøs forfølgelse fra statsmakta, av lokale menigheter som hver for seg så på hvilke skrifter som virkelig var skrevne av apostlene eller læresvenner av disse. For øvrig har forfalskningene og de kjetterske skriftene heller aldri vært skjult av kirka. Men det ble uinteressant å kopiere dem for hånd siden de ikke var i bruk. Dermed ble de naturlig nok ikke spredt så mye. Mange av disse skriftene hadde gått helt i glemmeboka om de ikke var blitt nevnt og referert til av kirkens apologeter. En typisk myte er at Bibelens Nye Testamente er skrevet mange hundre år etter Jesu død. Men forskerne er nesten samstemt i at det er skrevet ca. Mellom år 54 og 110. De er nedskreven i en kultur hvor den muntlige overlevering var veldig nøyaktig og høyt skattet. Dessuten omhandler de altså en så nær fortid at mange folk rundt omkring hadde anledning til å korrigere, og noe av innholdet var åpenlyst galt. Det levde rett og slett fremdeles mange øyevitner. Allerede de apostoliske fedre, som en kaller generasjonen etter apostlene, siterte i sine brev fra Det nye testamentet, og ikke fra noen andre glemte eller gjemte skrifter. Evangeliene og Paulus sine 13 brev var allment akseptert, i hvert fall rundt år 130. Og mellom 170 og 220 fikk de samme autoritet som Gamle Testamentet. De ble altså først valgt i de lokale menigheter, og senere, når man fikk større kirkemøter, ble det laget lister der. Det som tok lengst tid å avgjøre var Johannes' åpenbaring. Men det er i det hele tatt absurd å hevde den populære myten om skrifter som ble sensurert og forsvant etter kirkemøter, når vi faktisk har lister og samlinger fra før kirkemøtene kanoniserte dem, over hvilke bøker som var i bruk. Gnostiske skrifter som Thomas-evangeliet, Judas-evangeliet osv. ble aldri vurdert engang, da de var skrevet på 200-tallet og ikke ble brukt av menighetene. Selv ikke ortodoks kristen teologi som vi finner hos de apostoliske fedre, interessante skrifter fra 100-tallet, men selv ikke de ble tatt med i Bibelen, fordi de var ikke skrevet av apostlene og deres disipler. Det var i det hele tatt veldig liten uenighet om hvilke skrifter man brukte, og igjen, de gnostiske var aldri i nærheten av å være i bruk blant de kristne, selv om man kan få inntrykk av det, selv i magasiner sånn som National Geographic, når de blir litt for sensasjonslystne. Brown har så mange andre feil at det nesten er pinlig å måtte bruke tid på dem. For eksempel så beskriver han antikkens mystikere som en sexkult, hvor man gjennom sex får opplevelse av Gud. Fakta er nøyaktig det motsatte. De forkynte avkall på sex for å oppnå innsikt og kontakt med det guddommelige. Dette gjelder også de gnostiske mystikerne. Gnostikere var for øvrig alt annet enn positive til kropp og seksualitet, slik som Brown framstiller det. De var en ideologisk motpol til kristendommens forkynnelse av det gode i skaperverket. For de så var materien noe negativt. Så har vi henvisningen til dødehavsrullene som skulle bli funnet på 50-tallet og inneholde sannheten om Jesus. Fakta er at de ble funnet i 1947 og inneholder rent jødiske førkristne tekster, og Jesus er ikke nevnt. Disse er for øvrig fullt tilgjengelige og har aldri vært prøvd holdt skjult. Nag Hammadi-tekstene er gnostiske tekster. De inneholder ingenting som Brown hevder om gralen eller et ekteskap mellom Jesus og Maria, og slett ingenting om noen mer menneskelig side av Jesus enn evangeliene. Tvert imot så tegner de et bilde av Jesus som den fjerne mystikeren. De har for så vidt heller ingenting med dødehavsrullen å gjøre. Det blir veldig tydelig at selv om hun hadde tatt de gnostiske tekstene som beskrivelser av sann kristendom, så krasjer korthuset til Brown. For eksempel i dette kysset mellom Jesus og Maria som Brown siterer fra Filippevangeliet. Han snakker om at ledsager er noe som alle kjenner arameisk vet betyr hustru. Problemet er at det er ikke en arameisk tekst, men en koptisk, som bygger på en gresk grunntekst. Og ordet ledsager betyr slett ikke hustru, som han sier, men det har samme meningsinnhold som på norsk. Videre er teksten så skadet at den ikke vet hvor Jesus kyssa Maria ifølge dette gnostiske skriftet. Andre skrifter forteller at Jesus kyssa Jakob på munnen. Så sensasjonelt er dette uansett ikke. Og med tanke på at det er en gnostisk skrift, er det klart at det i hvert fall ikke snakker noe seksuelt kyss. Sølibat var den opphøyde norm i gnostisismen. Dessuten var kyss tegn på et nært åndelig fellesskap, også i den kristne kirke. Vi ser jo Paulus snakke om å hilse hverandre med hellige kyss. Påstanden om at det var uhørt for en mann på Jesu tid å ikke være gift er også direkte feil. Flere forskjellige jødiske grupperinger praktiserte sølibat, sånn som essenerne og selotene. Både Jesus og Paulus framhever jo også det som et ideal for noen. Nå skal jeg ikke trette dere med flere eksempler. Dette blir langt nok som det er, men vi kommer djupere tilbake til temaet i andre artikler fra lærde fagfolk, som dere også finner på våre nettsider allerede nå. Men som en konklusjon i forhold til å møte dette, så må jeg i hvert fall bare si at Da Vinci-koden, det er en spenningsroman med fiksjon, og bare fiksjon. Faktamessig er den slående dårlig, og historiske referanser er 90% enten misforstått eller ren fantasi. Men, som de sier i X-Files, the truth is out there. De neste gangene vil vi komme inn på noen artikler skrevet av professor Oskar Skarsaune, og første tema blir om nettopp dødehavsrullene som vi var innom i dag. Ha det bra til vi høres igjen. Takk for nå.